Já. Lærðurðu nokkuð tíma þulur eða svoleiðis, móðurinn?
Nei.
Gríluþulur? Heyrðu talað grílu?
Já, ég heyrðu talað grílu.
Já, tæki börn.
Já.
Og heyrðu talað jólasveina?
Já, ég man óspeg lítið eftir, ég kannast við það, bara ég man ekki hvað.
Varst nokkuð þessa þulu jólasveinar 1 og 8?
Nei. Já, þetta
Þú hefur heyrt Grettissögu.
Já.
Grettir og viðraun Grettissu glám.
Já.
Hefur nokkuð því að sagt mönnum frá þessum fyrirburðum þínum?
Nei, ekki mikið, nei.
Nei, svona kunningið þínum og
Já.